Положение коренных народов Аргентины представили сегодня папе Феликс Диас, лидер одной из этничных супольностей Украины и лауреат Нобелевской премии миру Адольфа Переса Скивель. Поводле заявы ксенза Федерико Ломбарди, керовника Залидруку апостольской столицы, размова ишла про тяжкости коренных народов Аргентины и Латинской Америки, связанные с их знаходжением на этничной территории и захованием ими культурной идентичности. Будучи арцибискупом Буэнос-Айреса, папа Франтишек серьезно цікавіўся лёсам карэнных жыхароў Паўднёвай Амерыкі. Ён добра ведаў пра дыскрымінацыю і злоўжыванні, ад якіх пакутаюць гэтыя народы на працягу 10 годзяў. Яны терпяць ад адсутнасці пітной вады, акрамя таго пануе недаяданне, дрэнныя жыллёвыя умовы, непісьменнасць, беспрацоўе. Карэнным народам часта не прызнаюць грамадзянства. Для Адольфа Переса Эсківеля гэта сустрэча з пантыфікам стала другой пасля абрання апошняга на пасад святога Пятра. 21 сакавіка 2013 года папа Франтішак ужо прымаў у сябе аргентынскага змагара за правы чалавека. Пасля таго спаткання Эсківель чарговы раз заявіў аб беспадстаўнасці абвінавачванняў у бок папы, якія датычаць яго вымысленага супрацоўніцтва з дыктатарскім рэжымам у Аргентыне, калі ён з'яўляўся правінцыялам езуітаў. Падчас сакавіцкай сустрэчы Франтішак настойліва падкрэсліў, што вельмі важна дабрацца да праўды і справядлівасці ў злачынствах, учыненых у Аргентыне. Праваабаронца назваў тую сустрэчу вельмі хвалюючай і дадаў, што ён убачыў у пантыфіку упэўненасць і рашучасць працягваць свой апостальскі шлях.